Paradip Yesu e andona aywen jeweng Luke 23 verse 13 bet 25 page 52 ya angen Pirate bet kurikuri kerima ip ji karuptar ewo bip ju yam gono yip karup yena yip ya yet mendon yip ku Yesu nen mini wen ne ya ku yip yet mi wen je ku nup karup ya yip kaman ja yip nang mi me andiman andiwen Kunet jip kerebiri arimbet ne kamo ban ku ne gu ye ambarak mi ye it ma wet min do. Angon jibet dak mena bib ku ne ye it ma wet min do. Erot ye kangon ku ye it ku du di weng arep kowe ye ikanen vinime andonen. Ye ku koronde ikanen monon nupya. Yesu ku ye ma ambarak mi iban kumbet ye ku Aji ku jimin ban andon. Ande kore yet mon, ye ku no an bande koruwa, korondup ko wananen ku jimin andon. Web korem ku ye orok ani, yaron jambet pilot ku karuma, vi je karup ku korondana viniman. Ku ye weng ji weng ambere koriwa, karup korem nawon mo yet mi ben. Yesu ku ahiye man, karup ma janingo barabas ku, korondep ko wonok andiwen. Barabas yegu Jerusalem kampung aum, kamanja yip nang miman, angkon yegu karup ayiman ku yedawat ku wi amnon. Paret yedawagan ku Yesu koronde wonok andene karup korem ya nawon mo bandene yet mon. Kuneti angkon nawon mo bandene yet miwen. Yegu ayyeman ki andiwen. Pirate bet jia bandene kamon don. Ye ku komo ambarak mon. Ne ku ye ambarak mi. Ana ma wet mi do kowe. Ye ayi ku jimin ban. Ye ku no an bande koruwa. Kondanup ko wananen ku jimin andon. Kune ti korem. Angon nawon mo bande yet mi ben. Ayi yaman ki andi ben. Ambrom ku ye nawon dak mi wa. Pirate weng ambron. Kuyambet pirate ku kuye dowat kumbet e andon. Barabas yegu kaman ya yip nang miman angkon yegu karup ayiman kuye dowat wi aumnon. Pirate yegu karup yito wagen kumbet korondana wonon. Yesu gu kandene kondona yiga yito wagen geriben ku ami karubet ayime andibet.